Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Нацкорпусі вирішили пікетувати будинок Льовочкіна через контент телеканалу «Інтер». Росія не заважатиме діям Ізраїлю в Сирії, заявив Нетаньягу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Представники Національного корпусу і національних дружин обіцяють 10 травня поїхати до помешкання одного з власників телеканалу «Інтер» народного депутата від опозиційного блоку Сергія Льовочкіна. Активісти, які від ранку 9 травня блокували будівлю «Інтера» в Києві, назвали Льовочкіна замовником концерту до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, показаного телеканалом, під час якого ведучі заявляли про необхідність, цитата, «не дозволити перейменування вулиць в Україні іменами фашистських злочинців». Кінець цитати. Льовочкін цю заяву наразі не коментував. Раніше він написав у Твіттері: «Українським радикалам пора зрозуміти, що без демократії, свободи, плюралізму ідей і верховенства права неможлива успішна, сучасна і по-справжньому незалежна Україна». Кінець цитати. У соціальній мережі Facebook запустили флешмоб до четвертої річниці арешту засуджених у Росії кримчан Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Про це повідомляє група «Свободу кримським заручникам Сенцову і Кольченку» у соцмережі. Починаємо флешмоб до річниці арешту Сенцова і Кольченка. Напишіть, що у вас сталося, почалося, закінчилося за ці 4 роки, як Олег і Сашко провели за ґратами, з хештегом «А вони ще там, а ні, що там», йдеться у повідомленні.
Міжнародна тема.
Росія не заважатиме діям Ізраїлю в Сирії, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу за підсумками переговорів з російським президентом Володимиром Путіним 9 травня, повідомляє Reuters. У ніч на 9 травня сирійські державні засоби інформації повідомили про ракетний удар по військовій базі урядових військ в передмісті Дамаска. Сирійські джерела твердять, що удар завдала авіація Ізраїлю. На Каннському кінофестивалі презентували український фільм режисера Сергія Лозни «Донбас». Фільм відкриває конкурсну програму «Особливий погляд». Головою журі цієї програми є відомий актор і продюсер Бенісіо Дель Торо, який зараз тут і представляє нашу стрічку, написав віце-прем'єр уряду України Павло Розенко у Фейсбук. У фінальному поєдинку Кубка України з футболу, що відбувся 9 травня у Дніпрі, донецький «Шахтар» обіграв київське «Динамо» із рахунком 2-0. Обидва м'ячі було забито у другому таймі. Спочатку в складі гірників відзначилися Факундо Ферейра, згодом Ярослав Ракицький. Після перемоги «Шахтар» зрівнявся з «Динамо» за кількістю перемог в очних зустрічах у фіналах Кубка України. Команди зіграли між собою 10 матчів, обидві виграли по 5.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу. І сьогодні пропонуємо спершу поговорити про інформаційну агресію Росії, боротьбу з фейками та відповідну українську презентацію в ООН.
Те, що робить держава, дуже рідко дає якийсь ефект. Я маю на увазі Міністерство питань інформації. Ініціатива громадянська, вона працює.
Наскільки ефективні українські проекти покликані викликати фейкові новини? Які їм вдалося напрацювати методи протидії російській пропаганді? І чи почули українських доповідачів в Організації Об'єднаних Націй? Поговоримо про це з гостями програми. Ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, можете слухати нашу програму на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалії, це частота 105.9 FM, а дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почути і також можете коментувати, почути та ставити свої запитання чи висловлювати міркування в нашому ефірі, якщо зателефонуєте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українська делегація розповіла в Організації Об'єднаних Націй про досвід протидії російській агресії в інформаційній сфері, пропаганду та фейкові новини. Презентацію провело постійне представництво України в ООН разом з представниками Stop Fake і Vox Ukraine, які викривають методи російської пропаганди та інформаційного втручання. За словами речника постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка, Україна отримала чималий досвід та розробила інструменти для боротьби з російською пропагандою і фейками. Більше про це будемо говорити з гостями програми. І з нами на зв'язку заступник головного редактора Stop Fake Вікторія Романюк. Вітаємо вас, пані Романюк, в нашому ефірі.
Доброго ранку всім.
Отже, перш за все, про цю презентацію в ООН щодо протидії агресії Росії в інформаційному просторі. Якими були основні зміст і суть цієї презентації?
Від нашої організації stopfake.org в ООН була Ірена Халупа, це редактор англомовної сторінки, і про що говорилось насправді ще не дуже відомо, тому що буквально ось все це відбулося. Ну, але очевидно, що основні меседжі це показати той комплекс проблем, які пов'язані з фейками, пропагандою і інструменти, які, власне, ми застосовуємо для того, щоб боротися з цією проблемою.
А от, до речі, які інструменти відомі, інструменти, по-перше, російської пропаганди та інформаційного втручання, і, по-друге, які інструменти для запобігання цьому є, зокрема, в Україні, як зазначалося, що Україна вже має чималий досвід і розробила інструменти. Так от, що це за інструменти?
Насправді це таке досить широке і комплексне питання. Коли ми говоримо про російську пропаганду, то ми говоримо дійсно про комплексні підходи. Мова не йде лише про фактологічні помилки, з якими ми зустрічаємося в наших матеріалах, не йде лише про підробку фактів, підробку фотографій і відео. Мова йде про дезінформацію в цілому, і вже давно говорить не лише в Україні і в світі про різні технології і засоби впливу на суспільну думку через соціальні мережі, через армії, скажімо, тролей і ботів, які застосовуються, власне, в цих процесах. І коли ми говоримо про боротьбу з фейковою інформацією, то, звісно, також ми говоримо про комплексні підходи, тому що мова йде не лише про фактчекінгову журналістику, про верифікацію інформації, мова йде про медіаграмотність, про розвиток критичного мислення. Знову ж таки, мова йде про висвітлення і репрезентацію цих проблематик на світовому рівні, в такому міжнародному колі і багато-багато всього іншого.
Ми говоримо про ті методи і про ті соціальні мережі і дезінформацію, яку, власне, використовує Росія, так, для поширення фейків, неправдивих новин. А от серед методів спростування лише методів протидії, чи є якісь інші можливості, принаймні, не дати поширюватися цій інформації, як, крім того, як спростовувати, як можна ще протидіяти?
По-перше, спростовувати, і, по-друге, все ж таки, знаєте, проводити роботу, і вона, очевидно, проводиться зі зміни алгоритму існування, в першу чергу, користувача в мережах, про зміну ставлення користувача до споживання контенту і фейкового також. Тобто мова йде про критичне мислення. Коли ми говоримо про поширення матеріалів нашими цільової аудиторії, ми говоримо про різні фактори. І в першу чергу ми маємо навчити себе і навчити нашу цільову аудиторію дуже критично ставитись до всього, що вона отримує з соціальних мереж, перевіряти інформацію, не поширювати сумнівну інформацію, як завжди говорю, банально просто читати її від початку до кінця. Тому що дуже часто читачі просто прочитують заголовки, прочитують перші якісь абзаци і перешерюють, розповсюджують матеріали за принципом першого лайку, скажімо, або лайку свого друга, не занурюючись в зміст. І це призводить до того, що, як правило, брехлива емоційна інформація, яка не містить фактів і не містить якихось фактологічних підтверджень, стихійно поширюється в соціальних мережах. Тобто ми маємо бути, кожен читач і кожен користувач має бути відповідальний до того, що він поширює. Саморегуляція певним чином.
А от наскільки ця цільова аудиторія, з якою працюєте ви, і збігається з тією цільовою аудиторією, на яку працюють російська пропаганда і російські фейки? Бо ми знаємо, що переважна більшість інформації йде через телевізор, натомість спростування йде через інтернет. Чи пересікаються ці аудиторії, чи отримує саме ті люди, які чули про, так би мовити, інформацію фейкову звідти, те ж саме спростування. І з іншого боку, чи сприймають вони це спростування? Бо, знаєте, іноді це виглядає як виправдовування і, ну, може бути сприйняте не так, як треба.
Так, дякую за запитання. Тож, перше, чи збігаються наші аудиторії? В першу чергу варто сказати, що з 2014 року, коли виник проект StopFake, нашими двома базовими мовними службами була російська мова і англійська мова. Буквально на цьому тижні, ось в понеділок, ми запустили українську мову на нашому сайті, як це не дивно, через 4 роки після ефективної роботи нашого проекту. З чим це пов'язано? Це в першу чергу пов'язано з тим, що на старті StopFake, по-перше, ніхто не думав, що це все буде так довго тривати, а по-друге, ми обрали для себе цільову аудиторію, це російськомовне населення півдня, сходу, ну і, власне, Росія. Коли говорити про аналітику на нашому сайті, то саме Росія серед різних країн посідає перше місце серед наших, скажімо так, аудиторій, які нас читають. Тобто ми намагались цією своєю інформацією пробити інформаційний простір, пробити в першу чергу російськомовне середовище. Ну і друга цільова аудиторія – це західна. І саме тому для того ми створюємо, крім англомовної версії, ще багато інших мовних версій. Тобто це те, що стосується цільової аудиторії, та мовного фактору нашої цільової аудиторії. Також, коли ми говоримо про телебачення, ви абсолютно вірно позначили, що телебачення є таким ключовим каналом. І тут також варто сказати, що ми не обмежуємося тільки роботою на нашому сайті, і це не є просто текстові матеріали. На сьогоднішній день StopFake є мультимедійним таким аналітичним хабом, який, окрім аналітики, робить ще дуже багато різних матеріалів і аудіоматеріалів. Ми маємо підкасти і виходимо в аудіоформаті. Ми маємо телевізійні випуски, які виходять на Суспільному каналі українською мовою. І ми також маємо свої програми, відеопрограми в Ютубі англійською, російською мовою. По великому рахунку ми намагаємося охопити різні типи каналів і різні цільові аудиторії. Чи сприймається ця інформація, чи має, чи не маємо ми, скажімо, чи не робимо ми марну роботу? Так, дійсно, дуже багато говорить про те, що ми іноді виправдовуємося, але, знаєте, це як писав Пітер Помаранцев про те, що головна мета цієї інформаційно-психологічної війни – зробити інформаційне поле брудним. Та російська пропаганда робить його брудним, засмічує своєю неправдивою інформацією. І нам дуже важливо все ж таки це поле пробити та іншими варіантами, показати інші точки зору, показати нашу правду. І ми намагаємось діяти в різних каналах, ми намагаємось шукати різні підходи і намагаємося працювати з нашою цільовою аудиторією. На сьогоднішній день одним із таких важливих форматів нашої роботи є робота з соціальними мережами, тому що маючи на сайті 12 мовних служб, ми маємо також сторінки в соціальних мережах від кожної мовної служби. Це і Фейсбук, і Твіттер, і канал Телеграм. Тобто ми намагаємося максимально комплексно охопити цільову аудиторію, щоб точно достукатись до людей.
А які маркери ефективності вашої роботи? Чим її можна виміряти або принаймні навести якісь приклади такої ефективної роботи, успішної?
Ну, якщо ми говоримо про маркери ефективності, ми можемо говорити, а з одного боку, про якісь показники, кількісні показники по нашим заходам на сайт і по фейсбучній активності. На жаль, я наразі не маю перед собою цих цифр. Так, і що стосується якісних показників, очевидно, це і ті форми комунікації, які ми маємо в соціальних мережах, і ті відгуки, які ми отримуємо безпосередньо в нашу редакцію. Я хочу ще сказати один момент. Ми завжди говорили про те, що найбільше золото, найбільша цінність нашого проєкту – це є наша цільова аудиторія. На нашому сайті ми маємо кнопочку «Повідомити про фейк», і кожен наш читач може дати нам пропозицію з матеріалом, який би ми могли перевірити. Щоденно ми отримуємо близько 10 таких пропозицій, і це є досить змістовні пропозиції розглянути той чи інший матеріал і подивитися на нього, проаналізувати його з точки зору фейк-не-фейк. Так? Ага. Якщо говорити там про динаміку такої активності, то вона не зменшується, вона збільшується, і в певні, скажімо так, піки, коли відбуваються якісь політичні події, ми дуже-дуже активно взаємодіємо з аудиторією і можемо спостерігати, що така активність збільшується. Я вважаю, це є ще одним показником.
Пані Романюк, маю навести думку медіаексперта Сергія Рачинського, який в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що українські проекти покликані викривати фейкові новини, вони не працюють. От послухаємо його аргументи.
Подивіться на те, як останнім часом працює StopFake. Вони беруть невідомі нікому джерела російські. Ніхто в Україні ними не цікавиться. І розповідають нам, як ці маргінальні ЗМІ, російські ЗМІ, брешуть своїм же читачам, яких я не впевнений, що вони є взагалі. Нам показують, що так, от ЗМІ можуть бути продажними, можуть бути пропагандою. Ми це знаємо і з власного досвіду. Немає сенсу поширювати серед українців інформацію про те, як російські медіа вруть своїм же читачам. Вони популяризують таким чином абсолютно маргінальні ЗМІ, на які ніхто не звернув жодної уваги.
Це був медіаексперт Сергій Рачинський. Нагадаю, в нашому ефірі заступник головного редактора StopFake Вікторія Романюк. Пані Романюк, що можете сказати на такий закид? Чи дійсно без спростування якогось фейку, якоїсь неправдивої інформації, можливо б, частина аудиторії не дізналася б взагалі про існування такого фейку, а тут воно включає інтерес і пошук першоджерела. Почитати дійсно і популяризація таким чином, і ресурс відбувається російського, і тієї інформації, яку він поширює.
Я дуже дякую за такий коментар. Насправді, гадаю, що будь-яка критика, вона має сенс, так? Ну, знову ж таки, коли ми говоримо про те, що про цільову аудиторію, то я вже сказала, та, що наші і російськомовні сторінки ми скеровуємо в першу чергу для російськомовної аудиторії сходу півдня України, Росії, російськомовного населення, скажімо, західних країн і так далі, да, для того, щоб показати, що ж відбувається. І коли ми говоримо про нашу українську цільову аудиторію, то я би радила подивитись ті програми, які ми запустили і робимо українською мовою, а вони виходять, власне, в руслі медіаграмотності, де ми не спростовуємо фейки і не розповідаємо про, скажімо, ті, як вже сказав пан Сергій, локальні невідомі новини, а ми говоримо про принципи пропаганди, ми говоримо про ключі, якими можна зрозуміти ці принципи.